Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Уважаеми слушатели на Радио К2, добър ден. Добър ден от студиото на Радио К2. Аз съм Клара Маринова. Заедно с мен са кандидати за народни представители, които ще участват в поредния дебат. Днес дебата е посветен на регионалната политика. Регионалната политика, такава каквато я виждат отделните партии и коалиции. Регионалната политика, която априори би трябвало да служи на хората в регионите. Регионална политика, която е съобразена с новия ден, с новия век 21-ви, с новите международни обстановки и изисквания. В началото предлагам всеки един от нашите събеседници в студиото на Радио К2 да се представи, за да е ясно на нашите слушатели кой ще дебатира. И така, аз обявявам Александър Ненков, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, 23-ти многомандатен избирателен район София. Заповядайте, господин Ненков, кой сте вие?
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Какво да кажа за мене? Повечето хора се познаваме по една или друга причина. Кандидат съм за народен представител от 23-ти избирателен район. Последните три мандата в 41-то, 42-то и 3-то народно събрание съм бил неизменна част от комисията по регионална политика. И така имам сериозен поглед върху това какво се случва по различните региони, какви са най-наболелите проблеми и в общи линии винаги, без нали, да отчитам моето принадлежност към ГЕРБ, но винаги комисията специално по програмна политика, не мога да не кажа, че независимо от политическите пристрастия винаги е работила и това е хубаво, винаги е работила до някаква степен, я политично, винаги сме се опитвали да работим максимално за регионите, от които са ни излъчили, без да навлизаме в излишна така политическа полемика.
А след малко ще стане дума и за вашата политика за регионите. Само искам да уточним. Вие сте завършили?
Аз съм завършил международни отношения в Университет за национално световно стопанство.
Благодаря ви.
Аз съм специализирал лични специалности, пак свързани с така международните отношения. И в Софийски, и други специализации
извън България. Благодаря ви. Росен Малинов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП да за България, кандидатиран в 24-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, добре дошли.
Добре заварили и добър ден на вашите слушатели.
И така, представете се за нашите слушатели.
И по-интересното за слушателите, освен това, което вие току-що прочетохте, дългогодишен общински съветник в Столичния общински съвет, около 2 месеца народен представител в 42-то народно събрание, година и половина областен управител на град София. Така че проблемите с местното самоуправление и регионалната политика са ми до болка познати. Завършил съм Софийски университет, Свети Климент Охридски, тогава не беше Свети, беше Климент Охридски, философски факултет. Втората ми специалност е история, така че...
Благодаря ви. Благодаря ви, Александър Сиди, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, кандидат за народен представител от Пловдив
град.
Заповядайте да се представите за нашите слушатели.
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Аз съм Александър Сиди. В Пловдивски общински съвет съм първи мандат. Иначе юрист. Занимавам се с сравнително с младежки политики, с организиране на различни неща, свързани именно с регионална политика в Пловдивски общински съвет. Отскоро в политиката, така че все още трупам опит в тази тема.
Но ви пожелавам успех. Виолета Донева вече веднъж е била част от нашите дебати. Кандидат за народен представител от коалиция от партия Реформаторски блок Глас Народен, 24-ти многомандатен избирателен район София. Аз бих ви помолила отново да се представите, макар че част от нашите слушатели вече ви чуха в един от първите дебати.
Разбира се. Здравейте. Аз съм кандидат за народен представител от 24-ти район на Реформаторския блок. Интересът ми за регионална политика е свързан главно с специалността, която съм завършила. Това е икономика на туризма в УНСС, бакалавър и магистър и по-настоящем докторант. Регионалното развитие беше част от работата ми като сътрудник в парламентарната група на 43-тия парламент и с голям интерес участвам в този дебат. Надявам се да бъде полезен за слушателите.
Благодаря ви. Иван Аспарухов, кандидат за народен представител от коалиция от партии АБВ Движение 21, кандидат за народен представител от многомандатен избирателен район Враца.
И ви.
Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
Заповядайте.
Да. В Вилк. Добър ден на вашите слушатели. Образование строително, след това Стопанска академия Свищов, управление на бизнеса. Биографията ми е монтажник, ще я подреда подред. Монтажник, отговорник на строително обект, ръководител на строително обект, заместник директор по производствени въпроси, управител на предприятие в циментовата промишленост, в банковата система 3 години, 4 години кмет на община, 3 мандата член на управител на Съвет национално сдружение на общините, 2 мандата член на комитет на регионите в комисия КОТЕР и СИВЕКС в Брюксел, и за моя радост 2 години имах възможността да работя в Министерство на регионалното развитие като заместник министър.
Благодаря ви, пожелавам успех на всички присъстващи в студиото. Имам една голяма молба. Говорете един по един в микрофоните, защото когато се говори едновременно, слушателите нищо не разбират. Нека да бъдем толерантни един към друг. Предлагам да на днешния дебат да протече при следната система. Най-напред в рамките на 4, максимум 5 минути, за предпочитане 3-4 минути, да представите регионалната политика така, както тя е предвидена във вашите програми, програмите на партиите и коалициите. След това ще имате възможност да си задавате въпроси, реплики и дуплики. И при този дневен ред на вашето участие ще мине един час, в който нашите слушатели ще добият реална представа за това партиите и коалициите какво предлагат в регионалната политика. Всяка партия и коалиция изготвя, представя на избирателите своята програма, с която искат тяхното доверие, искат да бъдат избрани. В нея една от важните части е програмата, с която се представяме в регионите. Регионална национална политика, регионална по региони. Политика в нея, една от най-важните части е свързана с състоянието, днешното състояние на регионите и бъдещето, така както го виждат вашите партии и коалиции. Има много проблеми, един от които е това неравномерно развитие на регионите в България. Тежък проблем, който не знам, вие ще кажете как ще се преодолее. Къде е ролята на държавата в решаването на този тежък проблем? Как се развиват нашите региони в контекста на международните европейски и световни организации? Какви параметри има програмата на вашата партия в регионалното развитие? Нека да започнем с Александър Ненков. Само ви моля да бъдете пестеливи 3-4 до максимум 5 минути, за да имате възможност след това да говорите помежду си. Заповядайте, господин Ненков.
Въпросът е принципен и извън даже рамките на нашата държава, тъй като последните десетилетия винаги Европа е говорила за Европа на регионите. Демек, начин по който да се изравнят качеството на живот в съответните региони. Безспорно е факт, че в България има неравна поставеност между различните такива. И ако направим една проста сметка и видим един Пловдив, колегата от Пловдив, където последните години се направиха много инвестиции, търсят се работна ръка и то квалифицирана и не им достига, то сметка на това пък има и северо-западен район, където пък няма едно свободно работно място, тъй като просто не се откриват, защото определено район е изостанал. Каква е визията на ГЕРБ? И винаги е била една и съща. Ние много често така се използва един нелицеприятен такава фраза, че асфалта не се яде, само че без базовата инфраструктура реално няма как да очакваш да има каквато и да било инвестиция. И факта и примера, който преди малко ви дадох за Пловдив и северо-западния район, или не само Пловдив, Стара Загора, Бургас, които се намират по големите пътни артерии, където големите ЖП линии, логично излъз на море, безспорно, това дава голям приоритет и на един инвеститор. Това му е една от най-съществените мотивации да, да прави бизнес там. Затова винаги ГЕРБ се е стремял чрез, разбира се, максималното добро усвояване на европейски средства, на националния бюджет, доброто разпределение на държавния бюджет, да търси подобряване на тези базови инфраструктура. И не само базова инфраструктура, не искам да ме разбират погрешно слушателите, магистрали. Магистралите са една част. Но това говорим и за инвестиции в ЖП, превоза, говорим за социална инфраструктура, образователна инфраструктура, училища, детски градини и така нататък. Изобщо подобряване на градската среда. Без тези няколко неща, сигурно изпускам, разбира се, но без тези няколко неща, първо, че хората няма как да се чувстват удовлетворени да живеят в съответното място, нито пък може да очакваме, че бизнесът ще проявява интерес да открива работни места. Държавата не трябва да пречи, но държавата трябва да създава достатъчно добри условия, за да може хората, когато вече са образовани, така имат желание, способности, да живеят, работят и се да се развиват в съответните места.
Така че приключихте
ли? Това е лайт мотива, който винаги сме и верилото, което сме спазвали в 20 мандата на управление.
Благодаря ви. Росен Малинов, кандидат за народен представител от коалиция партии БСП за България, 24-ти многомандатен избирателен район София. Заповядайте.
Благодаря. Може би точно регионалното развитие, регионалните диспропорции са един от най-сериозните проблеми, които съществуват в държавата и които се задълбочават във времето. В годините назад тази диспропорция съществувала, но тя е съществувала в едни съвсем минимални, бих казал, пренебрежимо минимални граници. Липсата на обща визия, на общ подход върху нещата, доведе до това да имаме няколко града, София плюс няколко града в страната, които стоят добре и добре се развиват. Има завишено търсене на работна ръка, по-високо заплащане, по-добри условия за труд и живот и цели области, които се обезлюдяват. Изцяло вината е в държавата. Аз не бих казал, че държавата трябва да стои отстрани. Тя до сега стоя отстрани и затова сме стигнали до тази ситуация. Изобщо цялата бих е наречкал престъпна философия на неолиберализма за повече, по-малко държави, повече частен интерес, в края на края ще доведе до това, което в момента наблюдаваме. Всичко останало е производно на това погрешно мислене и тази погрешна философия. Какво ще направим в тази посока? Записали сме го в нашата предизборна платформа, той е в няколко посоки. Първо, въпрос е комплексен, не може да се търси само едно лично решение или по един и същи начин да се действа. Колегата от ГЕРБ спомена за нещо, после по време на въпросите ще разговарим и на тази тема, но при всички положения мястото и ролята на държавата е в проектите, инфраструктурните проекти, но в тяхната цялост. Инфраструктура, освен транспортна, инфраструктура социална, инфраструктура инженерна, която е тотално пренебрегната. В нашата платформа сме записали следното. Ние ще създадеме фонд, специален фонд, в който фонд ще има програми за развитие именно на тези региони, които са изостанали своето развитие. Имам предвид при всичко се в западния район, Родопския край, Странджа-Косакарския край и някои пригранични области, като там вече влизаме в един друг диалог, включително и с Европейската комисия и с Европарламента, за това междурегионално сътрудничество, междудържавно, крайгранично, което съществува. Това не може да го гледаме само по себе си като самоцел, то трябва да бъде свързано преди всичко с създаване условия за развитие на бизнеса и на инвестициите. Инвестиции както от страна на държавата, така и инвестиции от страна на частни инвеститори или външни инвеститори. Трябва да задържим малкото останали хора на място, това го предвиждаме, като ще направим промени в законодателството. Млади предприемачи до 35 години, които имат оборот до 150 хиляди лева годишно и са създали в рамките на 2 години до 5 работни места, ще имат нулева ставка печалба за съответен период от време. Другото, което е и при всички положения е свързано и с регионалната политика, това е местното самоуправление. Насякъде чуваме и се цитира децентрализацията, а със всеки изминал ден държавата все повече и повече се централизира и все повече и повече властта се концентрира в един или в няколко човека и т.е. взимането на генералните решения от тук на тяхната реализация е въпрос на време. Това е недопустимо. Трябва да се развива местното самоуправление, трябва да се развива децентрализацията. Не може в министерства и агенции да се решават всичките въпроси по цялата страна. Това не е допустимо и наблюдаваме и резултата какъв е. Трябва да се прекрати порочната практика с решение на Министерски съвет или с законодателни органи да се вменява задължение на общините и на кметовете, за които те не са ресурсно обезпечени, които не могат да изпълнят, а носят само отговорност. Това също подлежи на преразглеждане. И не на последно място, механизма на държавното субсидиране. Начина, този коректния, открития, с грижа за общините, а не за собствения партиен лидер или група, които в момента управляват дадена община. Начина на субсидиране на общините от страна на държавата трябва да се промени и то трябва да бъде в посока за едно цялостно развитие на дадения регион. Това в общи линии са нещата, които...
Приключихте ли, господин Маринов? Благодаря ви. Продължаваме с Александър Сиди, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, Пловдив град. Заповядайте.
Това, което ние от Обединени патриоти виждаме, е, че наистина има ужасяващи диспропорции между юга и севера в България. Една от причините, разбира се, инфраструктурата, това, което каза и колегата от ГЕРБ, наистина е така. В Южна България магистрала Тракия свързва Бургас и София и съответно целият трафик, целият бизнес може да бъде обслужван едновременно. За Пловдив, така нареченото напоследък икономическо чудо на България, мога да кажа с няколко думи, че то всъщност създава доста по-големи проблеми, отколкото ползи, защото в Пловдив няма достатъчно работна ръка за обезпечаване на тези предприятия. И сега това, което правят в момента всички бизнесмени от Пловдив, е да голяма част от тях всъщност да се опитват да събират хора, привличайки ги от северо-западния район. Автобуси с достатъчно такива мерки, дори включително и с това да бъдат преселени вече да живеят в Пловдив, което всъщност още повече обезлюдява районите. Мястото на държавата в случая е в това да насочва такъв тип инвеститори в конкретни места. Нещо, което бихме могли да правим. Когато организираме конкретен тип производство, бихме могли самата държава да каже най-добрия вариант е не да бъде в Пловдив, да бъде в Враца, примерно, и около него да се създават вече допълнителната инфраструктура. Разбира се, връщам се на инфраструктурата, магистрала Хемус задължително трябва да бъде завършена. Тунела Почивка задължително трябва да бъде направен. Скоростният път Русе Велико Търно. Все неща, които биха могли по някакъв начин да подобрят състоянието на живот в Северна България, стандарта на живот на хората там. Така че това, което ние предлагаме всъщност са освен инфраструктурни и различни икономически мерки, чрез които да се опитаме да улесним хората до това да започнат сами самостоятелен бизнес, облекчаване на откриване на бизнеса, повишаване на ставката за регистриране по ДДС. Това са мерки, с които да се опитаме да накараме хората на място, предприемчивите хора, защото българите са предприемчиви по принцип, да се опитат да намерят собствения си път, начин и място и да останат в тези региони. Защото основният проблем е това, че демографската криза, в която сме, обезлюдяването на тези райони, следва следващото нещо, ние го виждаме. Идва циганизация, идват бежанци, които ще вземат тези места и всъщност нищо в природата не остава празно. Виждаме, че в една съседна Турция 3 милиона бежанци смятат да преминат границата, така наречения нов султан на Турция, заплашва Европа постоянно, така че голяма част от тези хора ще се заселят именно в тези райони. Защото, пак казвам, в природата нищо не остава празно. Така че чрез икономически мерки, чрез подобряване на инфраструктурата, смятаме, че би могло да се подобри положението там и, разбира се, насочване на европейските субсидии и на държавата да помага чрез насочване на инвестиции в конкретно тези райони. Това е с някакво.
Приключихте ли? Да. Благодаря ви. Продължаваме с Виолета Донева, кандидат за народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок Глас народен, 24-ти многомандатен избирателен район София. Заповядайте.
Благодаря ви. Както ви слушат вашите слушатели, няма спор върху големите проблеми в областта на регионалната политика, поне на политическо ниво. Дисбаланса в България е установен след лошо управление десетилетия наред, който е довел до 4:1 разлики между Северна и Южна България, което може да бъде решено само с много задълбочена и продължителна работа от страна на всички сили едновременно. като ние сме категорично за децентрализация, която да бъде и функционална, и финансова. Да поставим общините в конкурентни условия, които да са балансирани, така че да може общините да привличат хора на конкурентен принцип. Министър Лукарски през изминалия мандат създаде система за министър Лукарски създаде система за преференции за инвестиции по програма конкурентоспособност с идея да стимулира инвестициите в Северна България, която заработи. Но осъществяването на балансиране на тази диспропорция ще е изключително бавна. А резултатът от нея е следния. 40% от БВП се произвежда в София. Което означава, че всички хора, които имат желание да участват в икономическия живот, се притичат отново и отново в София. Това означава, че не ни стигат детските градини, това означава, че работната заплата в София изпреварва в пъти работните заплати на други места, това означава, че дисбалансът се задълбочава, а не се решава по този начин. И смятаме, че пътищата, които изброиха колегите, са абсолютно задължителни, за да може да се стимулират инвестициите, и ако осъществиме децентрализация, която да е и функционална, намалиме броя на общините, така че да се увеличи административния капацитет, а не просто механично по брой граждани, бихме могли наистина да постигнем конкурентност в регионалното ни развитие, което да стимулира растеж. Също така, разбира се, предполагам, че всички политически сили ще се съгласят, че ние трябва да вкараме в фокуса на държавата ни европейските регионални теми относно Дунавската и Черноморската стратегия, което в председателството имаме възможност.
Приключихте ли? Благодаря ви. Да изслушаме и Иван Аспарухов, кандидат за народен представител от коалиция от партия АБВ Д21 за Враца и Видин.
Аз благодаря на колегите, че няколко пъти споменах Северозапада. Благодаря за възможността да говоря последен, пък и споменах, че последните две години се занимава само с регионална политика. И затова се опитам да кажа кое е по-различното. Нямаме абсолютно никакви спорове в момента, вие го виждате. Но ние нямаме регионална политика. Ние спориме сега на национално ниво за Европа на две скорости. В България регионите са на три скорости. Три – Северна България, два – в Южна България, това е що годе, добре икономически, имам предвид Юго-Источния, Южен-Централен и един високо развит Юго-Западен заради столицата. Това е анализа, който направихме преди този планов период. Две думи за децентрализацията. Поне съм целият този процес, бил от 99-та година сам, ние достигнахме добри нива на децентрализация по една проста причина, че в общините постъпваха ресурса, средствата от ДОДФЛ, стигали сме до 50/50. След това отговорихме на щенията на държавата, че трябва да се обединим в предпланове период, да влезем в Европейския съюз и направихме НАП. НАП удържави всички данъци в България и вече виждате колко години след 27 година няма връщане обратно. Правиме опити в тази посока. И вече пета година не можем да отвиваме 2% от 10-те този велик плосък данък, да си ги върнем на общините. Плюс това, не правиме нищо с това, когато натоварихме нашите граждани с огромна поземлена собственост. Няма такъв нонсенс в световните отношения икономически, когато собствеността да не е обложена с фиск и да е натоварена с фиск. Натоварихме хората с огромна собственост, но никой в България до момента не, върху тази собственост не плаща никакви данъци. Подарихме на арендатори, не се плащаха, до ДФЛ не се взимаше, до преди Дянков не се взимаше от арендаторите, така че има много кога да се направи децентрализация. Това бих казал следното. Включваме механизма за връщане на част от ДОДФЛ-то към общините и това е само финансовата част. Още нещо, по-различно, като сме го обсъдили в министерството. Ами вижте, ние в България не сме институализирали регионите, а говорим за Европа на регионите. В нашия затур, това е закон за административно отделно устройство на Република България, имаме области и общини. 100 пъти повтарях, хайде да вкараме една по поправка в закона и да институализираме регионите. Защо ви го казвам това? Защото точно след 2 години, след председателството на България, ще почнем преговорите следващия планов период. Ами от Европа ще ни кажете, бе господа, вие имате 4 региона, нямате 6. Защото вече 2 не отговарят на условията. Ама кои са тези условия? Европейски. Ама защо във Франция не отговарят на условията? Защото ние не сме институализирани. Когато кажем имаме северозападен, имаме северен централен, имаме североисточен, имаме югоисточен, имаме южен централен. Като изтеглиме София, тя е така, така ще излезе след 20-та година, искаме, не искаме, и ще разберете, че имаме 6 слабо развити региони в България на базата на методиката на Европейския съюз, а тя се оценяват, всички страни членки се оценяват по 12 показател. Ние сме с 6 слабо развити региона. И ефекта, който очерта еврокомисар Крецо, е точно такъв в България. Тя доказва, че Европа и в момента е на 2 скорости по една проста причина, че една Германия има слабо развити региони, една Унгария има слабо развити региони, има европейски средства за слабо развитите региони, а ние, хубавата България, имаме 6 региони и не си искаме да си признаем, че имаме слабо развити региони. Така че, каква е констатацията на европейските икономисти? Ако в един регион слабо развит, каквито инвестиции да се налеят, те няма да доведат до увеличаване благосостоянието на хората. Тъй като този регион е попаднал в капана на ниските доходи. Пловдив го даде примера колегата. И вероятността не е този регион, в който залпово инвестираме, да тръгне напред, е много по-малка пред вероятността съседния регион да стане същия. Ето ви случая Северозападна България, Северен Централен. В момента Северен Централен е много по-лошо състояние от Северозападния, де че Северозападния е пораснал. Демографския срив е 2 пъти по-голям в Северен Централен. Или в крайна сметка, как с 2 думи искам да кажа, трябва ни нова регионална политика. За 6 регионални, първо институциализиране, второ изключително ни трябва разработване на пространства и стратегии, защото не можем да говорим в България, че имаме слаби региони. Бедни региони. Може да имаме бедни хора, може да имаме бедна прослойка, може да бива, но територия нямаме бедна в България. Ние имаме превъзходни райони, имаме превъзходни условия за туризъм, за икономика, за абсолютно всичко имаме. Ние не експлоатираме нашите прекрасни дадености в 6 региони. Да. Това са минерални изводи и така нататък. Така че нова регионална политика, институализиране на регионите и тогава ще говорим за инвестиции целенасочени за там, където ни трябва. Ако е за икономика, икономика, ако е за инфраструктура, но не на всяка цена инфраструктура. По-сигурно е, дайте да вкараме средствата в икономически ефективни инвестиции, които могат да доведат и възвръщаемост на държавата. Трябва ни нов преглед на цялата ни регионална политика в България и тогава ще отидем да се създаваме с Европейския съюз на колко скорости.
Приключихте ли?
Да, да.
Благодаря ви. Сега имате възможност да си задавате въпроси, да участвате с реплики, дуплики. Диалога продължава между вас. Заповядайте.
Хубаво, айде да започне. Аз бях последен.
Да.
Сашо, сме се засичали в Народното събрание.
С Александър Невсков или с Александър?
Разбира се. Той беше член на комисията по регионалното. И тук го потвърждавам и го потвърждавам за това, че действително под ръководството на господин Зеленогорски регионалната политика нямаше цветове. Нямаше. Но сега искам да питам нещо. След като разработихме тази стратегия, за която и колегите от БСП цитираха, а вече реформаторите я преписаха, моя професор Вили Лилков, приятел добър, вече я представи във Видин. Ами ние направихме програма, изключително не крия, че сме правили в Министерството, прекрасна програма за слабо развитите региони, за Северозапада, за пограничните региони, Странджа, Сакари и така нататък. И оставаше един жест, само да бъде финансиран. На тази програма... защо? Ще ви кажа защо.
Най-важният.
Не, ще ви кажа защо. Защото имаме по 150 милиона ни трябваха на всяка година, всеки един регион. В Странджа, в Родопите, втората година 150, трета 150. Следващо трябваше повишим темпа с 250 милиона за икономически инвестиции. И една воля нямаше да бъде финансирана, да бъде подписана, да бъде финансирана и да тръгне това нещо. Този въпрос още се чуда.
Така?
Защото сме разговаряли с министър Павлова и тя не може да даде обяснението защо не се финансира тази програма. А в същото време налехме колко пари в регионите, искате ли да ви кажа? Между 2 и 3 милиарда и половина. Изравнихме ли регионите в България? Не ги изравнихме. Така че, моя въпрос е...
А финансовете политика, колега. На кой задавате въпроса?
Да, да, за, за въпроса
ето,
задавам.
Ето, имате възможност там, сега да отговорите на въпроса
вие, каква политика
на Иван Аспарухов. Ще започнем с Александър Ненков. Заповедайте, господин Ненков.
Всяка една програма, безспорно, колкото и да е хубава, зависи от финансирането. Финансирането обаче обикновено зависи от това какви са и възможности на държавата и какви в конкретния бюджетна година може да се отделят тези пари. Сега аз, примерно, ще ви кажа, че последните няколко месеца, след като така доста плащани имахме по различни казуси от бюджета, които отидаха и за, сега да не влизам в подробности, за Белене и за КТБ и за американски централи, това 6 милиарда. Тук отидаха безмислено едни пари, които може да отидат наистина в подкрепа на тези региони. Сега последните няколко месеца, даже преди няколко месеца, и Министерски съвет за две постановления 100 милиона отдели специално за Северозападния регион. И това са 85 и 113, точно две постановления, които са за 100 милиона, именно за подобряване основно инфраструктурата. Сега дали инфраструктурата е достатъчно или не, тя, аз за това и в началото казах, това е базово. Безспорно, това не ти гарантира доброто живеене на тези хора. Безспорно, има много възможности и в момента последното е, което каза и колежката за конкурентоспособност. Много така компании се възползваха, които нали, са с много големи грантови. Именно в тези по-бедни, региони. Но това, което съм съгласен с вас, затова безспорно липсва малко така чисто регионална политика. Малко по-на парче се е работило десетилетия, не съвсем време. Малко повече на парче, но безспорно трябва да търсим и друг вариант. Аз винаги съм го казал и в залата в Народно събрание, за това, че трябва да вървим, може би, и да укрупнява някои общини, което някакси сега не звучи добре, не е много популистко, въпреки че популисткото говорене е по-печелишо в последно време, но безспорно трябва да се търси укрупняване, за да може тези общини да имат разплат с по-голям финансов ресурс, с по-големи възможности, с по-голям административен капацитет. И смятам, че не трябва да се плашиме от това говорене. Ами, тук наистина може да се търси някакво национално съгласие. Лошото е, че когато някой го каже, обикновено усреща страна, веднага казва как нали, общините, ние ще си загубим така представителност, а пък да не говорим колко кметства има, да не говорим за такива малки населени места, където просто нямат нито възможност за каква децентрализация, за какво говорим изобщо. Те нямат, имат едно кметство и нямат граждани, което означава, че поддържаме просто изкуствено на администрация, без която да има каквато и да било възможност да реагира или да направи нещо добро за своите съграждани. Съгласен съм наистина. Държавата трябва да отделя пари за тези програми, но те трябва наистина да бъдат със своята добавена стойност. Ще ви дам и друг пример. Освен 100 милиона. Програмата за енергийна ефективност. Това също е програма, която е насочена към това да стимулира развитието на тези региони. На чисто конкурентен принцип. На принципа на това, където сдружението на собствениците, общините се конкурират, независимо от своят цвят, принадлежност или каквото и да било друго, но такива програми могат да стимулират и стимулират всъщност създаването на работни места и изобщо подобряването на качеството на живот на тези хора, на тези, които са започнали да се санират. И аз винаги съм казвал, въпреки че нали, много се спекулира с тази тема, но независимо кое ще е правителство, ГЕРБ, БСП или някое друго, или каквото и да било напред годините, тази програма не трябва по никакъв начин да спира. И то поради много причини. Не само инвестиции и работни места, от гледна точка на сигурност, от гледна точка на възможности за спестяване на електроенергия и топлоенергия. Така че това е програма, освен финансово, която може да стимулира регионите, то със сигурност подобрява и много друго качеството на живот на тези хора и не трябва да бягаме, ами трябва да продължим десетилетия напред. Другите държави вече са го направили. А ние сме сигурно и последната, която не сме, или поне не знам за друга.
Приключихте ли? Благодаря ви, Александър.
Опита, какво казва сега ще кажа.
Не, преди това е Александър Сиди. Заповядайте.
Това, което исках да само да добавя, наистина децентрализацията и всъщност укрупняването на някои общини, например, Пловдив, се връщам на моя регион, Пловдив е задушен от Родопи от Марица. И всъщност това пловдивско икономическо чудо е всъщност община Марица, нали? То не е в град Пловдив. А хората живеят в Пловдив, ползват инфраструктурата на града, но работят другаде и плащат данъците си, фирмите, големите на друго място. Ние от много време сме говорили на местно ниво в Пловдив, че трябва да се премахнат тези две общини, всъщност Пловдив да си стане това, което винаги е бил с община Марица и с община Родопи, защото това е размера на града. Реално. Това, което можем да добавим, освен всичко друго, което говорихме до сега, за икономиката, за малкия човек, за това, което ще го задържи на място, това са две от нещата, които сме говорили Обединени патриоти много дълго време. Борбата с монополите в смисъл на тези големи търговски вериги, които изчерпват целия ресурс и капитал от българите и го пращат, за да плащат пенсиите на който е било пенсионер на Запад. Създаването на протекционизъм за българските стоки ще повиши възможността на българското земеделие да бъде конкурентоспособно на нашия български собствен пазар. Нещо, което ние от много време обясняваме, че трябва да се случи. И другото, което така ми хрумна, говорейки колегите, че всъщност ние имаме огромен проблем и със самото образование, което също е проблем и в регионите. Защото имаме, пак казвам, пловдивско икономическо чудо, окей, чудесно, но нямаме кадри за него. Защото нямаме образователни институции, които да произвеждат кадри за този конкретен конгломерат от фирми и от цялата тази икономика, която се случва около нас. Така че това са няколкото стъпки, освен, разбира се, инфраструктура, пътища и така нататък, това са няколкото стъпки, които също ще помогнат за това да бъде повишен стандарт на живот на хората и те да останат на място в регионите. Защото иначе, пак казвам, идват цигани и бежанци. Няма празно в природата.
Приключихте ли?
Да.
Росен Малинов.
Аз съжалявам, но може би ще излезна малко от лежерния тон, защото проблема е прекалено сериозен, за да може с така общи приказки да го подминаваме и трябва да стигнем до конкретиката. Защото конкретиката е това, което решава конкретния проблем. Да започнем с най-важното. Средствата. Най-важният закон за всяка една държава, това е бюджета. В бюджета е въплатена политиката на управляващата партия или управляващото мнозинство. За да стигнем за недофинансиране, подценяване, пренебрегване на дадени проблеми, това е пряко следствие на политическата воля на управляващата партия или управляващото мнозинство. Да не говорим азбучни листи. Чуваме, че не стигали парите. Не стигат, защото не са насочени на там. Взе се един безумен дълг от 16 милиарда, който никой не знае по какъв начин и как се получи и къде и как ще отидат.
Тук не си прав.
Това, че не съм прав, ще се разбере на 26.
Нека не се прекъсваме, така?
Говоря само за това нещо, че когато е необходимо, имаш ясна целева програма със своето обезпечение, няма нищо лошо в това да се тегли кредити. Но да теглиш кредит на тъмно, с неясни контрагенти или по-скоро много ясни, тук нещата вече излизат извън контрол. Това е по въпроса за бюджета. Пряко реализиране на съответните отраслеви, бюджетни или министерски политики, както искате така да го наречете, в различните периоди е наричано по различен начин. Започваме с така гордостта. Изграждането на инфраструктурата. Магистрали и пътища. Чудесно е. И трябва да продължи. И никой не може да бъде против изграждането, довършването на магистрала Хемус, изграждането на нови пътища и пътни съоръжения. Никой не може да бъде против. Всеки е българин. Само, че винаги си задаваме въпроса. Бе, как така ги изграждаме, че се въведе един нов стандарт, световен стандарт, въведохме България, иновации, имаме нов стандарт, сезонни магистрали. Какъв е този стандарт? Как така го създадохме? И поради каква причина се получи това нещо? От само себе си?
Имате предвид проблема на Тракия, магистрала Тракия,
проблема тази
зима.
Проблема летния на Тракия и на зимния, да. Още по-голямия проблем. Да. Оказва се, че нямало нищо по-нормално от това асфалта зимно време да цъфне. И се чуда тогава в Средна и Северна Европа с БТР или пътуват. Ходил съм там, не, пътищата не са такива. Да. Това е едното. Второто, което е, стигаме до упражняване на контрола на държавните органи за харченето на държавната средства. И изграждането на магистралата, и изграждането на пътищата. Навсякъде ние имаме инвеститорски контрол. Там, където някой се крие в ъгъла, някой, който не си е свършил работа. Защото ако имаш качествен проект имаш качествен инвеститорски контрол, тогава няма да получиш тези проблеми. Да, трябва да се строи, но трябва да се строи качествено, без да се отклонява, да има съмнение за отклоняване на средства и без да може на всеки 6 месеца или на година и 6 месеца да се правят ремонти. Само на километър от тук е моста на Цариградско. Кой е виновен там? Кой е виновен там? Времето. Не е времето. Инвеститорският контрол и слабото контролиране и разходване на публични финанси. Това е втори въпрос и той е пряко свързан с регионалната политика. А третия въпрос, който трябва да е, за целевите програми. И тези целеви програми, включително и тази за санирането, никога не сме били и не сме казали, че сме против санирането. Но ние сме против санирането да се извършва 80 на 100 от санирането да се извършва от 10 фирми.
Вие май нещо не сте в част с програмата.
Много съм на част.
За регионалната политика санирането няма никакво отношение към регионалната политика. Вие говорите общи политически...
Добре, нека да си слушваме.
Така че нещата трябва да имат своя конкретен вид. Това от което и в следствие на него не може да се развие регионалната политика и това, което е в слабост и което трябва да се коригира, е начина на формиране и контрола върху изразходването на публичните финанси. Да. Специално в тази дейност и не само в тази дейност.
Да, благодаря ви. Господин Ненков, нека вашата колежка Донева най-напред да изчакате. Заповядайте, да, Виолета Донева.
Първото, което съм длъжна да отбележа, е, че развитието на Южна България се дължи със сигурност на развитието на инфраструктурата и е много криво да смятаме, че ако не развиваме инфраструктурата, и не говоря само за пътища, говоря за водоснабдяване, говоря за електроснабдяване, говоря за канализация. Ако ние нямаме този ресурс в Северо-Западна България и в цяла Северна България по начин, по който хората да могат да имат бърз и коректен достъп до населените места, ние няма как да говорим за икономическо развитие въобще в съвременния свят. Първо. Второ, колегата говореше за образование. Има огромен дисбаланс и на тази тема в цялата ни държава. Например, в Северо-Западна България има един университет, действащ в северна и в северен централен и северо-западен район. В същото време в София има безброй университети, както и в други градове на България, които са повече, имат повече места, отколкото са кандидат студентите. Този дисбаланс отново е постигнат посредством липса на инфраструктура, липса на инициатива, липса на абсолютно всякакъв регионален потенциал, който се спира не просто от липса на държавен умисъл върху Северо-западния район или който и да било район в България, а просто липса на достатъчно капацитет на действие или може би правилни действия. Правилните действия са, ако вие нямате път, няма как да стигнете до дома си, нали? Би трябвало да започнем от някъде. А някъдето преди всичко е да имаме някакъв опит за баланс. И този опит за баланс започва първо с достъпа.
Приключихте ли?
Да,
благодаря. Нека да се изкаже Сашо Ненков, Александър Ненков, извинявайте господин Ненков, но понеже сте тук много млади и аз някак по-интимно се обръщам към вас, нека господин Ненков се изкаже и след това е Росен Малинов.
Да, понеже колегата Малинов от БСП, така и тук говорим конкретно, ще се опитам да съм максимално конкретен по трите въпроса, които той зададе. Първият за бюджета. Явно не му се е случило да прави бюджет и не може да прецени, че всъщност, ако трябва да погледнем глобално върху всички политики, които държавата изпълнява, има недофинансиране почти навсякъде. Почти навсякъде. И тук не е въпросът до това дали се иска или не, защото всяка неуправляваща партия или коалиция, или какъвто и да бил формат, винаги би искала да има на всички достатъчно ресурс. Но не е така. Не случайно винаги сме казвали, че правителството може да има наистина не повече от 2, 3, 4 приоритета, които да бъдат подкрепено и законодателно, и финансово да бъдат обезпечени. И ще ви дам един пример, понеже говорите за пари. Ами вие, когато преди 2 години ГЕРБ дойде на власт, само ще ви кажа, че точно вашите колеги оставиха държавата с близо 6% дефицит. 5,8. Което ако го оцифрово, ако го преизчислиме, ще видите, че това са близо над 5 милиарда лева. И като сложим 3,7 милиарда за КТБ, които държат трябваше да пъти, пак от същия този бюджет, за който вие явно мислите, че това е някаква така раздута, Белене и милиард и 200 милиона, американски централи 1,2 милиарда и само се замислете за какво, къде колко пари се събраха. Естествено, и военните казват, не ние дофинансирам бюджета. И образованието казва, че е така. Единственият вариант наистина е да държата да търси как да прави повече инвестиции, да увеличава брутния вътрешен продукт. А с такива изказвания, които са ви казали как 16 милиарда лева била изтеглила държата, това не е вярно. Дори поне слушайте вашата лидерка Корнелия Нинова, този ден каза, че били изтеглени 10. И в момента в фискалния резерв са 14 милиарда лева. Тези пари са взети, защото държавата поради няколко причини. Първо, защото те не са изтеглени цялата сума, ами ние гласувахме с Народното събрание таван до 16 милиарда лева, в който включва депокриването на дефицит за следващите години, които така или иначе се трупа, всяка година и трябва да се финансира, тези плащания, за които ви казах преди малко, КТБ заема, който трябваше да се даде към фонда за гарантиране на влогове, и това са плащания, които държавата през следващите години трябва да ги направи, и тогава ресурсът беше много нисък, евтин, и заради това също се наложи правителството да го направи не всяка година да тегли отделно нов заем, ами наведнъж да управлява по-добре заема. Даже господин Горанов беше награден заради това. Темата санирането. Темата саниране. Не знам кой ви е казал пак, че 10 фирми ги правят, защото в момента точната статистика някъде 585 фирми правят близо 1000 блока. Почти, има правило, в което една фирма не може да участва на повече от един блок. Питайте вашия колега в Хасково, който е втори в листата, той знае по-добре, също участва в тази програма. Дайте да говорите неща, защото така заблуждавате хората. И това, и трети въпрос беше свързан с... Вече забравих.
И това са... Добре, нека Росен Малинов, след това Иван Аспарухов.
Тъй като повдигнах част от въпросите... И...
За качеството, само едно изречение, за качеството на строежите. Сега, не, последно, не.
Господин Аспарухов, моля, не давайте такива квалификации.
Бях с конкретни въпроси.
Няма глупости.
Едно изречение.
Много ви моля.
Едно изречение.
Аз зададох въпрос.
Моля ви една идея по-тихичко, защото...
Аз зададох въпрос.
Да, вие зададахте, сега в момента отговарят на вашия въпрос.
Не, отговарят, а си отговарят между себе си.
Е, беше ми ставен въпрос, все пак.
Да, видите, моля ви да... Да, не, нервничим, нека за всички има време. Да, господин Ненков, слушаме.
За магистралите. Вижте, ако всеки ден тук от тази зала ми каже, извън БСП, за качеството на ремонтите, за инфраструктурата, бих така съгласил с него и бих изслушал неговите аргументи. Но хора, които са имали възможността да управляват 5 правителства и до този момент единственото ми постижение е магистрала до Правец, и то преди 89-та година, нямат просто какво да нямат аргумент в тяхна подкрепа. Има ли некачествени ремонт, има си органи, които трябва да санкционират тези фирми изпълнители. Има си гаранции за изпълнение, камера, и те са длъжни, камера на строителите, онзи ден е била и дори Корнелия Нинова там. Нека попитайте какво си казали и за санирането, какви цените, на колко ниски цени са принудени работят, и за това, че за качеството на ремонтите и така нататък. Така че дайте да говорите точно пък вие на тази.
Благодаря ви, Росен Малинов, след това Иван Аспарухов.
Почвам с втората реплика. Точно ние ще говорим за това и ще говорим на висок глас.
Вие нищо не сте направили.
Защото това, което сме направили, вие 27 години се опитвате да го разпродадете и резултатът е видимо. Но да не се връщаме на тая тема, защото не сте били роден.
Вие сте управлявали 5 мандата през последните 27 години, а ГЕРБ управлява 2.
Аз не знам точно как ги изчислихте 5 мандата. Опитайте се да броите. Сметайте ги едно по едно, но това са неща, които няма да доведат до нищо добро. Няма органи, има един единствен орган и той се нарича строителен надзор, който наблюдава качеството на изпълнението на проекта. И ще имаме пълното право да говорим на висок глас, че е некачествено, че има съмнения за нередности, по една проста причина, че това са пари от нашите джобове, които отиват в чужди джобове.
Е, най-добре нещо да не правят.
Да. Не, ще се краде по-малко.
Защо така се прекъсвате? Много ви моля, нека да се изслушваме.
Говорим непрекъснато за магистрала Тракия, колкото тя е спомогнала. Факт е, че наличието на магистрала Тракия спомага и с транспортни, инженери и другата инфраструктура, но се забравя едно нещо, че този път съществува от хилядолетия. Значи път е между Централна Европа, грубо казано Виена, Белград, Ниш, София, Одрин, Цариград и от тук нататък за Близки Исус. Той съществува и винаги тези области са били приоритетно по-добре развити. Това, за което говорим, ние ако построиме магистрала Хемус, тя трябва да се построи задължително. Това не значи, че автоматично ще доведе до бързото развитие на регионите. Необходими са други допълнителни мерки.
Да. Благодаря ви, Иван Аспарухов.
Аз се извинявам, че реагирам по този начин, но нали разбирате защо регионалната политика в България е на заден план? Дори днес в дебата Умотаваме го с финансови въпроси, с бюджет, с пари.
Защото няма регионална политика без
да,
пари.
Да, не, не ще ви кажа. Има. И не е проблема в парите. Нито проблема е в 16 милиарда, нито в предните кредити, които се взимаме. Въпросът е, че те не са използвани за изравняване състоянието на регионите в България. В такъв смисъл, сега, когато спорим за финанси, ние говорим не за регионална политика. И тук действително упражнявани са няколко пъти усилия. Но ето един пример, който ще извинява Сашо, че му казвам така, но хубаво бе. Аз го дадох онзи пример по същия начин. И какво пречеше да финансираме тогава програмата с 150 милиона за Северозапада и когато даде правителството на ДЕРБ 130 милиона за Димово, Медковец, така нататък и така нататък и да кажем парите към Северозапада тръгнаха. Е, това е политически опит, който не се използва от политическа гледна точка. И това е добро политическо говорене, а не ние дадохме за този участък. Е, нали разбирате, моето уважение към премиера, но не можем да се наредим всички кметове на веридичка пред него, нали, и да кажем, аз искам за Хасково, аз искам за Пазарджик. Е, този начин на разпределение на ресурса не е правилният. Нали, правиме стратегическо планиране за регионите и го оплътняваме финансово. Парите в България винаги са достатъчни в разходната част. Особено ако са планирани както трябва. Нас не липсва стратегическо планиране, а не философия на финансирането. Стратегическо планиране ни. И защо говорим сега за магистрали? Добре, да бъдем откровенни. Какво стори магистрала Тракия? Някой задава ли се въпроса какво е магистрала Тракия? Защо си кривиме душата? Магистрала Тракия е от коридор 8, който трябваше да свържи Италия, Албания, Македония с Свиленград и с Турция. Стара философия на Европа. А и ние, само ние го изпълнихме. Само ние го изпълнихме. А защо не изпълнихме Видин Солон по време на Олимпиадата в Гърция? Защо не изпълнихме Черноморската магистрала? Защото се научихме да правим хоризонтални упражнения. Истината е, че развитието става, когато свържи севера и юга. И един не е реплика към вас, а е друго. А нима не оценявате огромното влияние на една разкатана в финансово отношение Гърция, но невероятно влияние върху Южна България. Инвестициите първо бяха от Гърция. А защо не си задаваме въпроса, защо не е така сега, когато една огромна европейска държава като Румъния не оказва никакво влияние върху Северна България, защото няма икономически връзки. Нямаме никакви нормални връзки. Едва онзи ден сме вкарали един мост между България и Румъния, който е в периферията, и отделно заобикаля всички градове. Така че, ето и последен пример давам. Ми ние, докато построим магистрала Хемус, тя ще стане излишна, бе, хора. Защото потока в момента е не между сега участъка на Хемус и Варна, между Шумен и Варна е изграден. Но по-голяма нужда имаме от магистрала Русе-Търново, защото там е поток. И ние, докато се спретнем да изградим магистрала Хемус, ще стане излишен участък от Търново до Шумен. В такъв смисъл казвам, с това забавяне, ай никой не пречеше да бъде финансирана, нали, магистралата. В такъв смисъл казвам, по-добре да говорим от така гледна точка, не недостига пари. Винаги има пари. Във всяко едно правителство, най-слабата държава, винаги има пари. Една Сърбия направи националната си връзка между Ниш и България, където и е готова вече. И е готова с държавен ресурс, не с европейски пари. Ние кога ще направим калоти на София? Ето, Сърбия е по-богата държава ли? Да. И тогава да говорим за трансгранично сътрудничество. За това да се средоточим върху това, не дали има пари или няма. Пари в България има. Въпросът е, че трябва да ги насочим правилно в регионите и както
трябва. Благодаря ви. Имате ли още въпроси, реплики, дуплики? Ако не, аз ви предлагам последните 5 минути да ги посветим на отново представянето на вашите политически партии и коалиции. Да припомните за днешното предаване на основните перспективи пред регионалното развитие в няколко думи и да кажете с каква бюлетина да се гласува. Започваме с Александър Ненков. Заповядайте.
Трябва да казваме за бюлетините.
Да.
Да, в рамките на шегата, разбира се.
Да.
Платена публикация.
Аз
имате тази възможност, използвайте.
Ще свърша с това, което започнах също. ГЕРБ винаги е била радетел на това, че за да изравниме и дадем възможност на регионите да се развият равномерно, трябва да се търси възможност за инвестиции не само на базови инфраструктури, но всякакъв тип образование. образователна, социална. И тук, ако всичките колеги, които говорихме, извън така политическите провокации, така в общи линии всички сме едно и също мнение. Тук въпросът е на воля, нали, кой ще може да поеме тази отговорност и да изпълни тези неща. Не случайно, аз смятам, че сега ГЕРБ си е правила своята визитка в последните два мандата, за добро или за лошо, нали, с всичките си плюсове и минуси. Не казвам, че нямаме проблем от гледна точка, дори и на качеството на строителство. Факт, това е факт, не го оспорвам. Но при всички положения ние сме показали, че има огромно желание точно да се развива държавата в тази посока, за да може именно да направим регионите по-равнопоставени. Абсолютно съм убеден с колегата, който каза и за северните коридори, които северо-южните коридори. Безспорно държавата е абдикирала малко до този момент от тях. Затова приоритет са ни магистрала Хемус, магистрала тунела по Чипка. Русе Велико Търно също е приоритетен проект. Ботев Мездра също е много важен коридор, защото ние имаме един мост, но нямаме достъп до него. Факт, това е факт. Така че безспорно трябва да се развиваме в тази посока. Програми, които са икономически насочени към развитие на бизнеса, било чрез конкурентна способност, където над 1 милиард и почти голяма част от него наистина отива в този регион. В тези по-останали региони, по-големи са грантовете. Програма за енергийна ефективност. Други подобни програми биха били допринеси до, така, до по-развитие на тези региони. И другото, което е между другото, знаете ли, че има много професии, много работни места за немалко пари, където хората обаче това е. Ние някакси българина под исторически поглед обича много да се мести. Това е факт. Има професии с високо възнаграждение, но хората, както в Пловдив, не иска да отида да работи там. Иска
и така да се гласува с...
Разбира се, с бюлетия номер 11, но хората да гласуват със съвест. Аз
това благодаря искам ви, господин Ненков. Росен Малинов, заповядайте.
Едва ли ще кажа нещо ново в сравнение с това в началото, само ще припомня две неща, които за нас са основни. Първото, което е, реално ще се бориме за децентрализация на местната власт. С споменатите мерки, за които говорих, с преразпределението на правилното преразпределение на бюджетни субсидии към съответните региони. Второто, което е, на всяка цена ще създадеме фонд и специална програма за развитие на регионите, които действително са в очаваш дисбаланс в сравнение с другите. Повтарям, северо-западния регион, Родопската общност, Родопската област, Странджа-Сакар и общини, които са в планински и полупланински местности. При всички положения това е комплексно мероприятие, това включва както инвестиции, така и действия по социалната, инженерната и всички останали видови инфраструктури, които съпътстват изграждането и функционирането на една община или на даден регион. Радвам се, че по голяма част от въпросите има разбиране, поне като слушам това, което декларират колегите. Това, че има разбиране за големите проблеми, е хубаво. Остава сега да намерим разбирателство, как това да го реализираме така, че да го почувстват и гражданите, а не само политиците, нещо, което е в момента. А иначе, гласувайте с бюлетина номер 10, с 10 в десятката. Това е ясно.
Благодаря ви, господин Малинов. Александър Сиди.
Това, което видяхме днес в рамките на този дебат е, че наистина политическите сили имаме абсолютно при покриване на вижданията за проблемите по регионална политика. Видяхме обаче и друго, както го виждаме 27 години, лявото и дясното си бият помежду си, прехвърлят си отговорността, но и ляво и дясно управляваха тия 27 години и ние продължаваме да индексираме едни и същи проблеми. Затова на 26 март с бюлетина номер 17 смятам, че ще успеем да направим така, защото българин да живее по-добре, да се чувства горд със собствената си държава.
Благодаря ви. Госпожа Виолета Донева, заповядайте. Заключителни думи.
Благодаря ви. В областта на регионалната политика имаме нещо като политически консенсус и надявам се, че всички ще продължат да работят в тежките теми, които той ни предлага. Но трябва да отбележа, че ние от Реформаторския блок сме единствените, които предлагаме 4,5% от брутния вътрешен продукт на държавата да се инвестира в образование, защото независимо в кой регион на държавата се намираме, това е най-важното, за да може да се развиваме. Ние сме в 21 в интегралната бюлетина и моля българските граждани да гласуват отговорно и да не допускаме популизма да победи все пак.
Благодаря ви. Благодаря ви. Накрая Иван Аспарухов. Заповядайте.
Няколко думи. Децентрализация, да, само заради едно нещо, за да изравим икономическия потенциал на общините. Бедните могат с земята, богатите с част от ОДФЛ. Не засегнахме темата за областите. В момента имаме 28 области с изнесени структури на държавата, между 23 и 65 изнесени структури в отделните области. Абсолютно неработеща администрация. За области трябва да натовариме и да станат работещи звена в нашето административно-териториално отделение и да направим едни силни региони. България има нужда от специална регионална политика, защото загубихме националния икономически облик. Ние нямаме икономически облик на държавата. Твърда, че единственият начин, в който може да възстановиме икономиката на държавата, това е като развиеме регионалните си икономики. И понеже се присъединявам към всички, сега в момента имаме абсолютен консенсус, всички имат неща, които са... Затова призовавам да се гласува с номер 8. Това са за хората от модерните вляво. А пък аз току-що се убедих, че правителство можем да направим веднага след изборите. Така че с номер 8 за нова регионална политика в България.
Благодаря ви. Благодаря ви на всички участници в днешния дебат. Поздравявам ви с това, че запазихте добрия тон. Поздравявам ви с това, че всички имате идеи как да подобрите регионите. Да ви пожелая след изборите да ги осъществите. С това приключва днешния дебат. Продължаваме с останалата програма от студиото на Радио К2.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.